Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошуак кечиңиздер менен 1 август шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев кардиология борборуна которулду.
Бир 5-6 жылдан бери жүрөгүндө аритмиясы бар болчу, давлениясы бар болчу, ошонун негизинде баягы таасир берди деген шектенүүлөр бар.
Бишкек шаардык кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясындагы мандат талаш чечиле элек.
Азыр дагы бир мандат пайда болуп, менин кезегим келгенде партия бул орунду башка талапкерге берип жатат. Партия мага эч нерсе түшүндүргөн жок, сүйлөшүүгө чакырган жок.
Борбордук Африка Жумуриятында орусиялык журналисттердин киши колдуу болушу иликтенүүдө. Сахалинде бир аялды куткарам деп сууга чөгүп кеткен кыргызстандык жаранды сөөгү мекенине жиберилди. Алдыда ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Атамекен партиясынын абактан ооруканага которулган лидери Өмүрбек Текебаевдин абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Азаттыкка Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Иманакунова билдирди. Анын айтымында саясатчынын саламаттыгын текшерүү уланып жатат.
Состояние на сегодняшний день относительно удовлетворительное.
Учурда абалы канааттандырарлык. Ооруканага келгенде деле абалы дурус болчу. Медициналык тыкыр текшерүү жүрүп жаткандыктан диагноз тууралуу так маалыматты айта албайм. Үстүнө адам киргизилбейт.
Нуждается сейчас в тщательном обследовании. Он под охраной, никого не пропускает.
Деп билдирди Жамиля Иманакунова. Текебаев кардиология борборуна 31 июлда которулганын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн 1 августта кабарлаган. Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып, былтыр февраль айында камалган Өмүрбек Текебаев жаза мөөнөтүнөн номер 47 абакта өтөп жаткан. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып, кармалган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Бул маалыматты бүгүн 1 августта Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Сатыбалдиевке жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү деп бир катар объектилердин тизмесин чыгарган. Алардын арасында бир нече жеңил жана жүк ташуучу автоуна, жер тилкелери, жер там жана батир дүкөн бар. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кылмышка шектеш болуу жана коррупция беренелеринде каралган кылмышка шектүү катары 18 июнда кармалган. Учурда Коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган Сатыбалдиев өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын айткан. Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуту казак Сайрагүл Саудбайды чек арада мыйзамсыз өткөн үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Шаршембидеги өкүмдөн кийин Сайрагүл Саудбай сот залынан бошотулду.
Саудбайга колдонулган күзөт менен устав түрүндөгү бултатпоо чарасы бузулуп, ал сот залынан камоодон босатылсын. Саудбайга өкүм
деди судья Динара Куйкабаева. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу Саудбайдын эрезеге жете элек балдары бар экенин эске алып, ага сыртынан көзөмөл орнотуу менен шарттуу жаза берүүнү суранган. Буга чейинки отурумдарда Саудбай күнөөсүн мойнуна алып, кандай гана жаза болбосун, аны Казакстанда өтөөгө макул экенин айткан эле. 30-июлда Human Rights Watch укук коргоо уюму Казакстан бийлигинин Саудбайды Кытайга депортация кылбогонун деп, аны Кытайда түрмө күтүп турганын билдирген. Сайрагүл Саудбай апрель айында Кытайдан качып келип, Алматы облусундагы Байдыбек айылында күйөөсү жана балдары менен жашап жаткан. Анын Казакстандын улуттук коопсуздук комитети 21 майда кармап кеткен болчу. Ооганстандын Жабылжан провинциясында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун кеминде 200 согушкери армияга багынып берди. Бул тууралуу провинциянын полиция башчысы Факир Мухаммад Жабылжани 1 августта билдирди. Жоочулардын багынып беришине бул провинцияда ислам мамлекети тобу менен Талибан кыймылынын ортосунда бир айдан бери уланып жаткан кармаш себеп болду. 31 июлда эки атаандаш топтун ортосунда жаңы куралдуу кагылышуу болгон. Азырынча бул маалымат боюнча Талибан кыймылынын же ислам мамлекети экстремисттик тобунун билдирүүлөрү чыга элек. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө бир айга узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министринин тергөөчүсү Суюнбек Мунайтпасов билдирди.
Эгизбаевдин сууга чөгүп кеткен фактысы боюнча бир айга узартылды. Анткени деген бүгүнкү күндө деген дайындалган экспертизанын корутулары даяр боло элек, берген тапшырмалардын жоопторо келе элек, ошого байланыштуу толук кандуу объективдүү болуш үчүн иликтөө жүргүзүш үчүн бир айга узартылды.
Мунайт Басовтун айтымында Эгизбаев киши колду болду деген көрсөтмө жок болгондуктан иш козгола элек, бирок ал эс алган пансионатта коопсуздук чаралары алдын ала көрүлбөгөнү айтылды. Уланбек Эгизбаев 22-июлда 28 жаш курагында каза болгон, милиция ал Ысык Көлдө сууга чыгып кеткенин билдирген. Анын өлүмүнүн себептерин иликтеген соттук медициналык экспертизанын акыркы толук жыйынтыгы бир ай ичинде чыгыш керек. Бүгүн жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтеш үчүн көчмө топ түзүүнү талап кылып, өкмөт үйүнүн имаратынын алдына нааразылык акциясына чыкты. Мексикада Аэромексико аба жолдоруна таандык жүргүнчү учагы асманга көтөрүлгөндөн 5 мүнөт өтпөй жерге кыйрап түшүп, тилекке жараша борттогу 103 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калды. Бирок шейшемби күнү болгон кырсыктан кеминде 97 киши жабыркаганы белгилүү болду. Дуранго шаарынан Мехикого жол тарткан Embraer 190 учагы так эмне себептен кулап түшкөнү азырынча аныктала элек, бирок бийлик өкүлдөрү кырсыкка аба ырайы себеп болгонун айтып жатышат. Окуя болгон штаттын губернатору Хосе Росас Айспоро учак катуу шамалга туш болгону, мындан улам бир канаты жерге тийип, аздан соң эки мотору иштен чыкканын айтты. Учак кулап түшкөндөн кийин жүргүнчүлөрдүн көбү өрт башталганга чейин качып чыгууга үлгүрүшкөн. Борттогу адамдар кайсы өлкөлөрдүн жарандары экени айтыла элек. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантып эми аба ырайы жөнүндө маалыматты сунуш кылабыз. 2-августта Чүйүт Ала Ысык Көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош Жалабад Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт, түнкүсүн бийик тоолуу райондордо жаан жана кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт, таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус. Ош Жалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус ысык, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус, Жылуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Бишкекте күн күркүрөшү мүмкүн, жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болот. Ата мекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсейит Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий маалыматына ылайык, ал бейтапканага дарыгерлердин сунушу менен жаткырылды. Экс-депутат дарылангача сакчылардын көзөмөлүндө болот. Айрым талдоочулар муну саясий жүрүш катары да баалап жатышат. Тема Санжар Эралиев улантат.
Өмүрбек Текебаев улуттук кардиология борборундагы кадимки палаталардын биринде дарыланууда. Аталган медициналык мекеменин башкы дарыгери Жамиля Иманакунова Азаттык радиосуна билдиргендей, саясатчы 31 июлда күндү саат 11:00 кайтаруучулардын коштоосунда алып келинген.
Состояние на сегодняшний день относительно удовлетворительное.
Учурда абалы канааттандырарлык. Ооруканага келгенде деле абалы дурус болчу. Медициналык тыкыр текшерүү жүрүп жаткандыктан диагноз тууралуу так маалыматты айта албайм. Үстүнө адам киргизилбейт.
Нуждается сейчас в тщательном обследовании.
Дарыгерлерге соттолгон кишилерди жакындары менен жолугушууга уруксат бербеген эреже тууралуу эскертилген. Мындан улам жубайы Айгүл Текебаева күйөөсүнө кезиге албаганын, адвокаты жана парламенттеги депутаттар кабар алып чыкканын Азаттык радиосуна айтты. Текебаев менен көрүшүп чыккан Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов да партия лидеринин саламаттыгы канааттандырарлык деп билдирди. Анын айтымында дарыгерлер Текебаевдин жүрөгүндө жана белинде оорунун белгилери бар деген болжолду тыянак чыгарып атышат. Саясатчы камакта отурган номер 47 абактагы медициналык мекемеде анын саламаттыгын чыңдоого толук мүмкүнчүлүк болгон эмес.
Эми ушул жалпы врачтардын консилиумунун чечимине ылайык болот. Кайра барып 47-ге алып барабы же болбосо бул жерде ушул ден соолугу сакайгыча комплекстүү дарылануудан өтөбү. Депутаттардын өзүнүн статусу жөнүндөгү мыйзамга ылайык биздин кирүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан Өмүрбек Чиркешевич азыр башка жарандарга киргизүүгө жолугууга мүмкүнчүлүгү жок. Бир 5-6 жылдан бери жүрөгүндө аритмиясы бар болчу, давлениясы бар болчу, ошонун негизинде баягы бир таасир берди деген шектенүүлөр бар.
Деген Шыкмаматов жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине депутаттар кайрылганын, жубайы жана кичи кызы менен жолугушууга уруксат берүүнү суранганын кошумчалады. Азырынча ага жооп бериле элек. Буга чейин Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүн текшертиш үчүн ооруканага убактылуу которууну анын үй бүлөсү өтүнгөн. Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте да козголуп, айрым депутаттар анын ден соолугу жакшылап текшерилип, зарыл болсо дарыланышы керек деген мазмундагы кайрылууга кол топтошкон. Ал эми саясат талдоочу Марс Сариев Текебаевдин абактан сыртта дарыланууга жаткырылышын саясий жүрүш деп, муну азыркы бийликтин күчтөнүү аракети катары баалады.
Бул дагы технология да. Саясий ход ал даярдап атат. Күздө по состоянию здоровья чыкса, анда Атамбаевка каршы күчтөр көбүрөөк болот. Өзүнүн технологиясын деле байкасаңар көңүл бурдурбайчы көп элдинчи. Анан тиги камерадан чыгарганда обычно обострение болгондо жанагы до последнего гармач эмес беле, туурабы?
Деди Марс Сариев. Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупцияга айыпталып, былтыр февралда камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Муну мурунку бийликтин куугунтугу катары баалаган Текебаев жаза мөөнөтүн номер 47 абакта, ал эми Чотонов Молдовановкадагы номер 27 абакта өтөп жатат. Саясатчынын адвокаттары ишти кайра кароону өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышкан. Көзөмөлү органы Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө текшерилген деп кайра караган эмес. Адвокаттар буга макул болбой, Бишкектин Октябрь райондук сотуна даттанып, сот арызды өндүрүшкө алуудан баш тарткан. Натыйжада актоочулар шаардык сотко арызданган. Бишкек шаардык сотунун Адис Момуналиев төрагалык кылган соттук коллегиясы 25 июлда даттанууну кароодон өзүн четтетип, 15 августта башка соттук коллегия карамай болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясындагы мандат талаш чечиле элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 31 июлда партиядан депутаттыкка талапкер Эдик Досиевдин арызын кароо үчүн 3-жү жолу жыйынга чогулуп, дагы бир жолу ортук пикирге келе алган жок. Өнүгүү Прогрессте бошогон орунга тизмеде 10-жу болуп турган Досиев келиши керек эле, бирок партиянын саясий кеңеши мандатты 23-жү орунда турган Аллаберди Парпиевке берүүнү чечкен. Окуянын чоо жайын Элеонора Бешенби кызы айтып берет.
Бишкек шаардык кеңешке 2016 жылкы шайлоодо Өнүгүү Прогресс фракциясына 8 мандат тийген. Фракциянын депутаты Аликбай Сариев Жогорку кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самагов менен чогуу соттолгондон кийин анын ыйгарым укугу мөөнөтүнөн мурда токтотулуп, орду бош калган эле. Тизмедеги кезекке ылайык мандат Эдик Досиевке берилиши керек болчу. Досиев 2016 жылы эле депутат болуп келмектеген, бирок партиянын сунушу менен 2 орунга артка жылганын, эми болсо мандат алуу кезеги келгенин айтып арызданып жатат.
Вообще до выборов я постоял на 8-м месте. У нас была джентльменская.
Негизи мен 8-чи орунда болчумун. Бизде партияда талапкерлер арасында ким жетиштүү добуш алса, ошол депутат болот деген жигиттик келишим бар болчу. Мен негизи депутаттыкка өткөм. Мен алгач 8-чи орундан 10-чу орунга жылдырышкан. Азыр дагы бир мандат пайда болуп, менин кезегим келгенде партия бул орунду башка талапкерге берип жатат. Партия мага эч нерсе түшүндүргөн жок, сүйлөшүүгө чакырган жок. Мен партиянын жетекчилигине чыкканга аракет кылдым, бирок эч ким менен жолго алган жокмун.
Пытался выходить на руководство партии, никак никто ни с кем не смог встретиться.
Бул талаштуу жагдай тууралуу Өнүгүү Прогресс партиясынын жетекчилиги саясий кеңеш эмгиче түшүндүрмө бере элек. Жогорку кеңештеги аталган фракциянын депутаты Милан Бакиров кимге мандат берелерин партия өзү чечет деп түшүндүрдү.
Мыйзамда так тартиби жазылган, бош мандат болгон учурда 3 күндүн ичинде саясий партия тигил же бул талапкер болуш керектиги жөнүндө чечим берет. Ошол чечимге ылайык борбордук шайлоо комиссиясы мандатты берет. Эгерде 3 күндүн ичинде чечим берилбесе, анда борбордук шайлоо комиссиясы аймактык комиссия ушул кезектүүлүгүнө карап мандатты бериш керек. Бул жерде менин билишимче 3 күн ичинде партиянын саясий кеңешинин чечими менен талапкер Парпиевке чечим берилген.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 12 июлда мандат тизмеде 23 орунда турган Алаберди Парпиевке берилсин деген чечим чыгарган. Бул чечим толук күчүнө кириши үчүн борбордук шайлоо комиссиясы токтоо менен бекитип бериши керек эле. Эдик Досиев бул чечим боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арызданган. Азыр маселенин баары жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамдын 51-чи жана 52-чи беренелеринен чыгып жатат. Мыйзамдын 51-чи беренесинде жергиликтүү кеңешке шайлоо бүткөндөн кийин 15 күндүн ичинде партиялар мандат алчу талапкерлердин соңку тизмесин берет деп жазылган. Эгер тизмеде кезек орун алмашуу болсо, ошол талапкерлердин кагаз түрүндө макулдугу талап кылынат деп көрсөтүлгөн. Ал эми 52-чи беренеде фракциядагы бош мандат тууралуу сөз болот. Анда фракцияда кайсы бир депутат мандатын мөөнөтүнөн мурда кандайдыр себептер менен тапшырса, анын ордуна ошол тизмедеги кийинки талапкерге же партия сунуштаган талапкерге берилет деп жазылган. Бирок мандат тийбей калды деп арызданган талапкер боюнча жол жобо белгиленген эмес. Азыр борбордук шайлоо комиссиясы бул маселе боюнча теңме-тең экиге бөлүнүп калды. Комиссиянын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзамдын 52-чи беренеси боюнча чечим чыгышы керек деп эсептейт.
Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 52-чи статьясында ушул бош калган мандатты өткөрүп берүүнүн жол жобосу жазылган. Башкача айтканда, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн чечими менен 3 июлда мурдагы депутаттын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча чечим кабыл алган. Андан кийин саясий партиянын сунушунун негизинде тизмеде турган талапкерге өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алган.
Борбордук шайлоо комиссиясы 31 июлда Өнүгүү прогресс фракциясындагы мандат алыш боюнча 3-жү жолу жыйынга чогулду. Бирок мүчөлөрү ортак пикирге келе алган жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабеков баштаган 6 мүчөсү болсо, тизмедеги кезек сакталышы керек дешет.
БШКда жумушчу топ ошол арызды карап чыгып, өзүнүн сунушун берди. Бишкектик аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жана бош калган мандатты тизмедеги кийинки талапкерге өткөрүп берүү жөнүндө. Сунуш ушу мыйзамга негизделген, анткени эгерде партия өзүнүн сунушун берсе, бул укугу бар партияныкы, бирок бул укуктун ишке ашыруусу так жазылбаган. Ошондуктан биз системалык карап көрсөк, бул жерде кезек алмаштыруу боюнча процедура жазылган мыйзамда ал ошол талапкердин макулдугу менен чечилет.
Жергиликтүү кеңештерде ушуну менен 2-чи жолу мандат чыры чыкты. Мындан туура 2 ай мурун Баткен облусунун Кызылкыя шаардык кеңешинде куду ушундай жагдай катталган. Социал-демократтар партиясынан талапкер Тахмин Алимбекова партиянын саясий кеңеши анын кезеги келгенине карабай өзүнүн макулдугу албай башка талапкерге мандат берүү тууралуу чечимине арызданып чыккан. Бирок бир топ териштирүүлөрдөн кийин партия бул чечимин жокко чыгарган жана борбордук шайлоо комиссиясы мандатты Алимбековага берген. Азыр эми Эжик Досиевдин мандат маселеси кандай чечилери белгисиз. Талапкер эгер өз пайдасына чечим чыкпаса сотко чейин барарын айтып жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абалы канааттандыраарлык. Бул тууралуу биздин радиого Мирсейит Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Иманакунова билдирди. Текебаев бүгүн абактан ооруканага которулган. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып камалган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Алматы облусунун Жаркен шаарындагы сот Кытай жараны улуттук казак Сайрагүл Саутыбайды чек арада мыйзамсыз өткөнү үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстан да калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө 1 айга узартылды. Мексикада Аэромехико аба жолдоруна таандык жүргүнчү учагы асманга көтөрүлгөндөн 5 мүнөт өтпөй жерге кыйрап түшүп, тилекке жараша борттогу 103 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Орусиялык тергөөчүлөр журналист Архан Жемаль, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгуевдин Борбор Африка Жумуриятында киши колдуу болушун иликтеп жатышат. Журналисттердин өлүмү тууралуу маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлиги, улуттар уюмунун Борбордук Африка Жумуриятындагы миссиясы жана жергиликтүү бийлик бышыкташты.
Биз алар өлкө аймагына турист болуп киришкенин билебиз. Журналисттик ишмердигин тастыктаган эч кандай кагаз көрсөтүшкөн эмес,
деди орус тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Мария Захарова. Негизги версияга ылайык, орусиялыктарды ташыган машинени дүйшөмбүгө караган түнү Борбор шаар Бангинин чыга беришиндеги блокпостто токтотушкан. Бир маалда буктурмадан куралчан адамдар чыга калып аткылашкан. Чыгармачыл топ африкалык өлкөгө 28 июлда барып, 18 августта кайтып келмек. Алар Михаил Ходорковскийдин иликтөөлөр борбору үчүн Вагнердин аскердик жеке компаниясы жалдаган орусиялык аскерлер тууралуу даректүү тасма тартышмак. Иликтөөлөр борборунун башкы редактор орун басары Анастасия Горшкованын айтымында, маркумдар мурдагы мамлекет башчы диктатор Жан Бедель Бокассанын президенттик сарайында жайгашкан вагнерчилердин базасына жекшембиде барышкан. Алардан жергиликтүү аскердик мекеменин аккредитациясын сурап кое бербей коюшкан. Ошол эле күнү кечинде топ башкалаа Бангиден 400 километр алыс жердеги бир шаарда аларды коштой турган жергиликтүү киши менен жолугушмак.
Жанында 8000 доллар, 2 камера жана башка баалуу техника бар болчу. Кол салуу болгон жерге жакын жердеги Сибю шаарынын бийлик өкүлдөрүнүн бири Марселин Йойо орусиялыктарга түн ичинде жол жүрүү кооптуу экенин эскерткенин Associated Press агенттигине айтып берди. Ал ошондой эле окуя башкача болгонун айтып, орусиялыктарды араб тилинде сүйлөгөн 10го жакын киши туткунга алып, анан өлтүрүшкөн деп болголойт. Орусиялык аскердик инструкторлор, кеңешчилер жана жеке компанияларга жалданган жоокерлер Борбордук Африка Жумуриятында бир нече айдан бери активдүү аракеттенип келатышат.
Потому что просто так история Африки для них была бы не очень интересна.
Африканын таржымалы аларга анча кызыктуу эмес деп ойлойм. Сыягы ал өлкөгө, жалданма аскерлер жашаган жерге барып, алар эмне кылып жүрүшкөнүн өз көздөрү менен көрүүнү чечишкен. Түшүнүксүз блокпостто эмне болгону али бүдөмүк. Эч кандай видео материалдар азырынча жок. Ошол маалда камералар иштебей да турган болушу мүмкүн.
Камер, которые там должны были быть. Не факт, что они были в это время включены.
Дейт Новая газетанын мурдагы башкы редактору Дмитрий Муратов. Бир нече булактардын ростоосунда Москванын Африкалык долбоору башында петербургдук миллиардер Евгений Пригожин турат. Анын ысымы Тролдор фабрикасы жана Вагнердин аскердик жеке компаниясынын финансылоого байланыштуу айтылып жүрөт. Орусия бийлик өкүлдөрү Вагнердин аскерлери аларга баш ийет деген ростоолорду четке кагып келатышат. Топ бийлик менен кандай байланышта экени анык эмес, бирок жетекчилери Кремльди сыйлык алып, жалданма аскерлери Орус коргоо мекемесинин жайларында машыгышат. Былтыр жыл аягында африкалык бул өлкөнүн президенти Фостен Аршанжа Туадер Орусияга келгенде тараптар аскердик тармакты кызматташуу макулташуусуна кол коюшкан. Фильм тартуу идеясы Борбордук Африка Жумуриятынын улам бир жеринде аскердик униформа чан орус кишилер жүргөнү жөнүндө маалымат тарагандан кийин пайда болгон. Орхан Жымал, Вечерняя Москва, Независимая газета, Новая газета жана башка басылмаларда эмгектенген. Согуш кабарчысы катары 2008 жылы орус-грузин урушун чагылдырган. Ауганстан, Ирак, Ливан, Ливия, Сирия жана Сауд Арабиясында иштеген. Александр Астаргуев, Даректүү тасмалардын режиссёру, Реальность долбоорунун автору, Эркин Европа Азаттык радиосунун жашоо белгилери долбоору менен кызматташчу. Кирилл Радченко бир катар маалымат каражаттары үчүн оператор болуп иштеп келген. Убуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сахалинде бир аялды куткарам деп сууга чөгүп кеткен кыргызстандык жарандын сөөгү мекенине жиберилди. 17 жаштагы жигит Орусияга жайкы эс алууга барып, кырсыкка 29 июлда шаардын четиндеги көлмөгө эс алып жүргөндө кабылган. Окуя тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
17 жаштагы Жандарбек Кубанычбек уулунун сөөгү 1 августта Ош облусунун Каракулжа районундагы туулу өскөн айылына жиберилди. Ал 6 бир туугандын уулусу болгон. Мектепти жаңы гана бүткөн Жандарбек ушул жылдын апрель айында Сахалинге келген. Маркумдун эжеси Айгүл Рахманова Жандарбектин ордуна анын сөөгү салынган жүк 200-дү күтүп жатканына кейиди.
Мен атасынын туган эжеси болгон. Чоң атасы бар болчу, чоң атасы баккан бала болчу. Чоң атасы ушул ажалды магалектиде отурат.
Окуя 29 июль күнү Орусиянын Сахалин облусунда болгон. Ал күнү Жандарбек достору менен шаардагы Теплое озеро көлмөсүнө эс алганы барат. Сахалиндеги тергөө комитетинин маалыматына караганда, Жандарбек бир аялды куткарып, бирок өзү сууга чөөп кеткен. Анын сөөгүн куткаруучулар бир күн өткөндөн кийин гана табышкан. Сахалинде Жандарбек айылдашы 24 жаштагы Тургунбай уулу Саадамбек менен жашап турган.
Ата энеси мен өкүл атам болот эле, алар ушул кичине аба алмаштырып ойноп келген ушу августтун 20-ларына билет алган, ушундай чулуча болуп кетип барабыздан кетип калдым. Балдар менен ойногону барган экен. Барак тарака жумушка чыккан эмес, баягы дем алып көлгө барып келип жүргөн да Сахалин өзү мэри болгонго ошондой болгон да.
Окуя болгондон кийин эле Сахалиндеги кыргыз диаспорасы маркумдун сөөгүн мекенине жиберүү ишин колго алышкан. Мигранттар чыгымдар үчүн 90,000 рублдан ашык каражат чогултушкан. Диаспора өкүлдөрү кыргыз жигити ээрдик менен курман болду, бирок муну жергиликтүү бийлик жана коомчулук баалаган жок деп билдиришти. Муну алар жергиликтүү масс-медиа, бийлик өкүлдөрүнүн маалыматтарына таянып айтып чыгышты. Диаспоранын өкүлү Узлайка Абдразакова:
сразу бул Сахалин жаңылыктары боюнча баланын так маалымат айтылбай, кыргыз экендиги айтылбай, жөн эле бир сахалинцы деп же сахалиндик 17 жаштагы бала кореянка кызды куткарам деп чыгып кетти деп элдерге маалымат таратылат. Бирок аны биздин өкүлүбүз, диаспора өкүлүбүз Эшимбет Балтабаевич аябай сунуштап бардык жака бул бала кыргыз деп же эгерде бир жаман окуя болуп тартип бузулса сразу жарыялап кыргыз деп чыкмаксыңар. Жакшы баатырлык иш кылып атса кыргыз экендиги айтылбай калабы деп же бул ошол корянка кыздын өмүрүн сактап калган бул кыргыз жигит кыргыз деп билдирге деп суранып атып кыргыз экендиги айтылып так маалымат айтыла баштады.
Орусияда кыргыз мигранты киши өмүрүн сактап калган бул биринчи окуя эмес. Эки жыл мурда кыргыз мигранты Марат Исаев Москванын метросунда эстен таанып рельске жыгылган аялдын өлүмүн сактап калган. Окуяны эки өлкөнүн тең МКлары чагылдырып, коомчулукта кыргыз мигранттары тууралуу элдин маанайы жакшырган айтылган. Расмий түрдө Орусияда 550 миңден ашуун кыргызстандык мигрант иштейт. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350-дөй сөөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан ден соолугу жабыркап, оору сыркоолорго кабылгандар дарбы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мигранттар темасын улантабыз. 30 июлда Москвада курулуш объектилеринин биринде Кыргызстан менен Өзбекстан жарандарынын ортосунда мушташ чыгып, бир кыргызстандык каза болгон. Бул окуя боюнча Орусиянын президентине караштуу улут аралык мамилелер боюнча кеңештин чет элдик жарандардын социалдык маданий адаптациялоо комиссиясынын өкүлү Райымкул Атыкуров бир нече суроолорго жооп берди. Маектешкен Токтосун Шамбетов.
Райымкул мырза, алгач айта кетсеңиз, ушул калайма мушташ жөнүндө эмне маалыматыңыз бар?
Москва аймагынын Некрасовка деген айыл бар, ошол айылда жаңы курулуш жүрүп аткан, жаңы курулуш имараттарын жаңы курулуш ошол жерде иштеген кыргыз бригадалар, өзбек бригадалар, аралаш бригадалар иштейт ошол жерде. Кыргыз менен өзбектердин эмне кандайдыр бир турмуш жашоонун түшүнбөшчүлүгүнүн натыйжасында бир мушташ чыккан. 1999 жылы төрөлгөн жигит ошол жерде каттуу темир менен башынабы, далынабы жеп ошол күнү ооруканада кайтыш болгон. Өзү ошол болсун Кара Кулжа району Ылай Тала айылынын кулуну болгон. Эми бул баягы өз ирети менен бул окуя боюнча тергөө иштери жүргүзүлгөн. Сөөктү мекенге жөнөтүүгө уруксат кагаздары бар да. Себеби бул жерде ден соолугуна байланыштуу эмес, мушташ негизинде болгон окуя болгондуктан тергөөчүлөрдөн уруксат алыш керек. Ошол эрежеси менен сактап уруксат алып жардам берип акчалай түрдөн башка жагынан жардам берип сөөгүн мекенге жөнөтүлдү. Топтосаң учур менен пайдаланып Москва жергесиндеги кыргыз жаматынын атынан ата энесине, туугандарына, жакын боордошторуна көңүл айтабыз.
Азыр бизге кылмыш иши козголо электиги белгилүү да, анан бирок тергөө иштери боюнча эмне маалыматыңыз бар?
Тергөө иштери боюнча азыр ушул катышкан балдардын биз баарынан суроо алып атат. Биз сурандык, биздин тергөө иштери жүрүп атат. Элчиликтин көзөмөлүндө, коомчулуктун көзөмөлүндө тергөөчү кишинин биздин юристтер бүт баары бул иш көзөмөлдө. Ошон үчүн бир жөн калбайт го, бул иш жабылып кетип калбайт го.
Эми учурда эки улуттун тең миграцияда иштеп жүргөн жарандары көп. Мындан дагы жара чыр ырбап кетпөө үчүн силер сыяктуу ушул кыргыз жамааттары кандай иш аракеттер жүргүзүп жатасыздар?
Эми биз эми бул жерде диаспора деп коет, кыргыз жамааты бул жерде кыргыз диаспорасы деп коебуз. Биз бул жерде тыгыз байланыштабыз. Биз башка айрыкча биздин кошуна мамлекеттердин улуттук диаспоралар менен байланыштабыз. Алардын жетекчилери бар, аксакалдары бар, аттуу башчылары бар. Эң билимдүүлөрү академик профессорлору бар, алар менен байланышып ушундай окуя болуп калды, эми жаштардын арасында ычуу чыйып кетпесин деп түшүнүү иштери албетте жүргүзүлүп атат.
Деги эле акыркы учурда ушул Орусияда мекендештер катышкан кылмыштар, ар кандай кырсыктар көп катталып жатат. Алардын алдын алуу үчүн кыргыз жамааттардын ролу канчалык мындай таасир этүүдө?
Эми бул жерде эми жаш жигиттер көбүнчө эле тиги Кыргызстандан келип эле курулушка, жумушка орношуп иштеп башташат да. Диаспора тарабынан институт миграции и межнациональных отношений деген бар. Ошол институттун жардамы менен төрт тилде өзбек, тажик, кыргыз, орус тилде ошо бүт эрежелерди, суроолорду, башка нерселерди төрт тилде бир чакан китепче чыгарып, типографиядан чыгарып ошолорду таратып беребиз элдерге. Кыргыз тилде, орус тилинде тил түшүнбөгөндөрдү кыргыз тилинде жөнөкөй жалпак тили менен түшүндүргөн ушундай китепчелерибиз бар. Ар кандай мүмкүнчүлүк болушунча ар кандай жыйналыштарда, концерт болобу, башка жерде болобу, жакшылык жамандык болобу, чогулган жерде аксакалдар бар, аксакалдардын сөзү менен эл көгөрөт дейт. Жамгырдын суусу менен жер көгөрөт дегендей аксакалдар акыл насаат айтып, тартипке чакырып, кырк болгон окуяларды жарыялап.
Орусиядагы улут аралык мамилелер боюнча кеңештеги комиссиянын өкүлү Райым Кулаттокуров менен Токтосун Шамбетов маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы.